подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами Празі Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы Александр Азаров. Добрый дзень, Александр.
Добрый дзень.
Александр Азаров з'яўляецца кіраўніком арганізацыі «Байпол», а таксама прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях аднаўлення правапарадку ў Беларусі. І сёння хацеў бы пагаварыць з вамі пра тэму, якую самі вы прапанавалі аўдыторыі, беларускім гледачам, у прыватнасці YouTube, іншых сацыяльных сетак, пра рускі мір у галовах салдатаў і вышэйшага чыноўніцтва беларускай арміі, вугалі сілавікоў. У канале «Байпола» апублікаванае відэа пра гэта, вы займаеце ўжо не першы раз. Вось патлумачце, калі ласка, от раней задавалі пастаянна пытанні, калі пачнецца, умоўна кажучы, гіпатэтычны некінапак з боку Расіі, ці будзе беларуская армія бараніць Беларусь ад расейскай. Сёння ўвогуле гаворыць пра тое, што Беларусь акупаваная. Ці гэта ўжо з канцамі азначае, што ў беларускай арміі няма салдатаў, няма генералаў, которые не будуць бараніць Беларусь, калі пачнецца, скажам, умоўна кажучы, узброены канфлікт з Расіяй?
Ну, на маю думку, калі будзе канфлікт з Расіяй, то частка беларускага войска будзе бараніць. Але кіраўніцтва і асноўная маса камандзіраў, канешне, перайдуць на сторону Расіі. Вось, таму што цяпер мы назіраецца вельмі значны ўплыў расійскай прапаганды на беларускае войска. Беларускае войска рыхтуецца да ўдзелу ў украінскай вайне. Лукашэнка рыхтуе войска, прамывае мазгі беларускім афіцэрам і салдатам. Напрыклад, мы сталі назіраць за чатамі вайсковых частак, якія чаты, якія знаходзяцца ў Беларусі, і кожнай частцы вайсковай створаны свой чат, і мы назіраем, што там адбываецца ў гэтых чатах, які контент там друкуецца. І мы сталі назіраць, што апошнім часам мы нават думаем, што это расіяне вядуць гэтыя самыя чаты. Бо там контент ідзе такі, што сводкі Z-вайны, значыць, публікуюцца кадры забітых украінскіх вайскоўцаў, перамогі Расіі, прапаганда, што Украіна – гэта фашысцкая дзяржава, што Украіну захапілі фашысты, трэба ачысціць Украіну ад фашыстаў і так далей. І гэта прапаганда ідзе. Мы бачым, што яна не беларусамі, яна рыхтуецца, што гэта створан контент расіяны.
Ну, і магчыма, што гэта некая метадычка проста расійская.
Магчыма, але магчыма, што чаты некаторыя перададзены ўжо расіянам для прапаганды. Ось і расіяне фарміруюць успрыяцце беларускіх вайскоўцаў, значыць, што Украіна гэта вораг, а Расія гэта, значыць, саюзнік. Ось. І таксама для у салдатаў, які прызываюцца на службу, забіраюцца мабільныя тэлефоны, ім кожны дзень паказваюць прапаганду, гэтыя фільмы прапагандзіцкія, мазгі прамываюцца так, што пад канец службы, ну, большая частка салдатаў, калі яны прыходзяць, яны скептычна адносяцца, то пад канец службы большая частка ўжо згаджаецца з тым, што ім паказваюць. Ось мы звярталіся да нашых супрацоўнікаў «Байпол», якія служаць цяпер у войску, яны расказвалі, што якраз прыходзяць салдаты, скептычна адносяцца і да Расіі, і да вайны, і падтрымліваюць нават Украіну ў большасці. Але праз год яны ўжо некаторыя мяняюць свае погляды.
Але гэты ўхіл прапаганды ў прарасейскі бок, ён, на вашу думку, быў пастаянны, бо ж таксама выйшлі з сілавікоў. Ці ўсё ж такі гэта пачалося пасля 24 лютага і поўнамаштабнага ўварвання Расіі ў Украіну?
Гэта якраз пачалося пасля 24 лютага. Дагэтуль уся прапаганда была скіравана на то, што западныя спецслужбы хочуць захапіць уладу ў Беларусі, Лукашэнка гарант незалежнасці, трэба яго падтрымаць. Ось, а пасля пачатку вайны змянілася, увесь кантэкст змяніўся канкрэтна, і ўсё ідзе ў напрамку вайны ў Украіне. Ужо забыліся пра про протести. Там уже эта тема не узгадывается, узгадывается на дворах. Навод история, якая там показывается, там, например, есть такие историчные нотатки об героях, нібито наших. И это герои, это все русские герои российской пропаганды. И там история показывается сбоку российской истории. Русские цари, Иван Грозный, Петр Первый там, и так далее. Это показывается, это нібито наша история.
Але, на вашу думку, это все-таки принимал решение Лукашенко об этой пропаганде, бо я разумею, что принимать решение про такие питания, мусить кто-то ну, ближайший, коли не он сам. Ці все ж таки гэта ініцыятыва паасобных людзей у некаторых частках?
Не, у Беларусі нічого не робіцца асобна. Все ідзе па лініі партыі, як казалі раней. Лукашенко спускае на нарадах свои наказы, и эти наказы реализуются. И мы показывали в своем виде, керовник, начальник идеологичного управления в Министерстве обороны, значит, створая той самый контент, и это политруки у каждой частцы выполняют его загады. И весь контент идет однольковый, сверху вниз.
До речи, вы пригадывали у вашем ролику про директиву, называется D14. Расскажите, что это такое?
Ну, это директива, которая как раз тлумачит то, что основной направок выхования войсковцев – это есть значит, выхование их у патриотичным таким керунку. А патриотичный керунок – это Россия и Беларусь – одна держава, одна история и одни вороги.
На вашу думку, ці гэта ўсё ж такі прапаганда, ці яна можа эфектыўна дзейнічаць на людзей, у тым ліку салдатаў? Зразумела, што это маладыя людзі, яшчэ не да канца, магчыма, некаторыя сфармаваныя. Але вельмі часта гэта робіцца, ведаеце, вельмі прымітыўна, звычайнымі перапостамі. Магчыма, это дзейнічае на Расіі, на падрыхтаваную глебу, ці на беларусаў, то таксама на 100% будзе ўплываць.
Ну, все зависит от самих людей. Конечно, на жаль, частка людей подвергается пропаганде, и они ее воспринимают как правду. Как я сказал, что сначала не, а потом, когда каждый день одно и то, и они уже воспринимают это как правду. И, на жаль, частка все-таки белорусских войсковцев, и она как раз перейдет на бок Путина и на бок русского мира. Ось. Ну и треба с этим змагаться. Все залежит в первую очередь от батьков, значит, ну это от батьков тех, кого призвали на службу молодых солдатов, и батьки повинны до них доводить правду. Батьки могут с интернета читать новины, анализовать их правильно и доводить до своих детей. Ось. И казать им, как они не слухали эту пропаганду. Ось. А офицеры, конечно, подвергаются больше. Офицеры уже, им батьки не потребны, они сами читают, коли хочут, скрыниц интернету информацию, новины и могут анализовать. Але офицеры, большей частцы, высшие офицеры, и они все ожидают только отримать побольше благ от улады Лукашенко, и они не веруют, что коли улада Лукашенко изменится, то яны нечто застанутся при уладе, те трымают нечто для себе. Им в первую очередь чарка и скварка потребна. Ось тому яны трымаются за эту уладу и подтримливают Лукашенко.
А что вы, как политик, вы можете сделать, какие идеи маете, как супротивляться той пропаганде, которая там ведется?
Ну, мы можем так само робить пропаганду с нашего боку, показывать, что то, что робится в Беларуси, это не натурально для Беларуси, что Беларусь – это особный народ, белорусы – особный народ, и у нас своя история, якая на угол. С Россией мы воевали больше, чем с иншими краинами. Там кто себе подлечил, 27 войн было только с Россией. С Германией одна война, а с Россией 27. Ну, кто наш ворог. А мы можем заниматься только контрпропагандой, развивать наши Telegram, YouTube-каналы, давать контент и стараться доводить до белорусов правдивую информацию.
А вот потлумачьте, чому вы лічите, что это так небеспечно, например, навод, коли люди думают некими схемами с российской пропагандой? Бо коли человек берет у руки зброю, он же навряд ли керуется, я зараз пераказваю хутчэй тлумачэнне або разуменне проста чалавека, наўрад ці кіруецца нейкімі схемамі, які ён бачыць, не ведаю, на тэлеграм-канале пра гісторыю пра Пятра першага. Ён сапраўды выходзіць у парыве сэрца або камандаванне, так сказала, бараніць ад ворага дзяржаву. Вот якую ролю тут можа граць вось такое, нават калі яны ўспрымаюць Украіну як ворага ці іншую краіну, але тут жа ж камандаванне хіба што мае галоўную справу, каго страляць.
Гэта ўсё робіцца для таго, каб падрыхтаваць беларускае войска для нападу на Украіну, каб яны беларускае войска разам з расійскім войскам увайшло ўжо другі раз тэрыторыі Беларусі на Украіну і ўзяла ўдзел у гэтай вайне. І каб беларускія салдаты, беларускія афіцэры успрымалі тых самых расіян як братоў, а не як суседнюю дзяржаву і вымушаны ёй падпарадкоўвацца, не. А все гэта даводзіцца к таму, каб яны ўспрымалі, што яны у іх ёсць абавязак, што мы адна нацыя, адзін народ з рускімі і павінны дапамагаць ім змагацца там з фашызмам і з тым, што яны там напрыдумлялі. То есть стварыць ідэалагічную падтрымку гэтай самай вайны. Ось, ну, гэта не гаворыць аб том, што беларусы хочуць гінуць. Адна справа падтрымліваць, а другая справа загінуць за гэта. Это іншыя справы. І большасць вайскоўцаў мы праводзілі там апытанні, тых, хто на нас на сувязі, казалі, што 90% салдат проста разбяжыцца, калі іх заставіць браць удзел у вайне. То змагацца ніхто не збіраецца з украінцамі. Яны не лічаць украінцаў за ворагаў.
Але вось тыя людзі, которые кіруюць гэтай прапагандай, вы там называлі канкрэтныя прозвішчы, напрыклад, Касінскі, там іншы, вось малады былы курсант акадэміі, які зараз займаецца ідэалогіяй. Якая матывацыя ў гэтых людзей? Яны сапраўды, на вашу думку, вераць у гэту рускую прапаганду, ці проста ім пастаўлена такая задача, яны выканаюць таму, што гэта сказала кіраўніцтва?
Я, значит, гэтыя людзі, яны не ведаюць, што яны там вераць, у іх няма здольнасці аналізаваць нешта і прымаць нейкі там аналізіраваць, на чый бок стаць. Яны гэта проста людзі, якія, значыць, ідуць па службовай лесніцы кар'ерысты, так называе, ім без разніцы. Быў бы пазняк пры ўладзе, яны бы пры пазняку таксама бы расказвалі пра БНР і пра чырвона-белы сцяг, лишь бы іх не адправілі ваяваць ці нешта рабіць. Гэта людзі, іх час проста працаваць языком, расказваць, значыць, салдатам тое, што па метадычках, якія ёсць, і таксама атрымліваць усе блага ад рэжыма Лукашэнкі, нічога не рабіць, і як мы там сказалі, усё іх жыццё гэта свята. Яны бяруць удзел у розных мерапрыемствах святочных, іграюць там на барабанах, на балалайках, пяюць песні, ездзяць на канцэрты, фатаграфуюцца з вядомымі людзьмі і ўсё на гэтым. Гэта ж не ляжаць у акопіі там і страляць у ворага. Ось іх задача якраз, от, значит, ён выбірае ці пайсці на бок сапраўднага вайскоўца і вывучаць вайсковую справу і можа быць забітым у вайне, ці ось быць такім прапагандыстам. Прапагандыста не адправяць у акоп, ён будзе недзе у тылі сядзець і назіраць за ўсім.
Вось, дарэчы, расійскі часопіс «Разведка» недавно апублікаваў інфармацыю пра тое, што быццам у Беларусі аж на 100 тысяч КДБшнікаў, то есть фактычна людзей, якія могуць прасоўваць рускі свет, і як вы казалі пра гэта ў вашым расследаванні. На вашу думку, гэтая лічба ўвогуле павядае некай рэальнасці?
Не, гэта лухта, дэзінфармацыя спецыяльна закінутая, каб людзі, ну, каб людзі больш баяліся і думалі, што спецслужбы Лукашэнкі, яны такія магутныя. На самой справе супрацоўнікаў КДБ вельмі мала. Па нашых падліках іх 3-3,5 тысячы на ўсю Беларусь. Вось, і не трэба ім баяцца, іх вельмі мала. Параўнанні з іншымі спецслужбамі, параўнанні з беларускім войскам ці МУС.
А наколькі ўвогуле гэтых лічба сілавікоў на адэкватная да сітуацыі, да месца Беларусі ў Еўропі і ў свеце, ці трэба будзе іх скарачаць у будучыні, таксама ўлічваючы тое, што вы казалі, пра тое, што яны прапітаныя рускім светам?
Ну, лічба сілавікоў Беларусі превышае лічбу сілавікоў у іншых краінах развітых еўрапейскіх, напрыклад, дзесьці ў 6 разоў прыкладна перавышае. Ось гэта вельмі шмат. Колькасць сілавікоў, яна, ну, Значить, нельга нават таких знайсці краін, дзе столькі сілавікоў. Нават у Росіі менш. Беларусь самая мілітарызаваная дзяржава, наверное, на постсавецкім пространстве. Ось таму трэба скарачаць будзе, за кошт скарачэння якраз у сілавікоў ёсць магчымасць атрымаць і большы заробак. У всіх краінах я вывучаў іх, як яны праводзілі рэформы, яны якраз пасля распаду Савецкага этого саюза, яны скарачалі колькасць сілавікоў і павялічвалі тым самым заробак. Ось і такім чынам дастойна паліцэйскія могуць жыць. Ось у нас заробак невялікі, і людзей шмат, які нічого не робяць, робяць выгляд, што яны працуюць і служаць.
І апошняе пытанне, а ці пры змене ўлады ў Беларусі людзей, которые маюць погляды, так мовіць, прарасейскія, у которых Москва ў галаве, это яны павінны быць скарочаны ў першую чаргу? Ці ўвогуле, як на вашу думку павінна адбывацца вось гэта, як вы кажаце, аднаўленне правапарадку, калі вы самі кажаце пра тое, што там велізарная колькасць людзей гэтым ідэям расейскім на ўсё-такі ну, паддалася? Што, анкеты рабіць некія там, выпраўляць это ўсё?
Кожны супрацоўнік сілавых структур ведае, хто у каго з яго калег, значыць, якія погляды. Ось я служыў, я ведаю, напрыклад, па фамільна, прозвішча магу кожнага назваць, хто за рускі мір, а хто нейтральны, а хто супраць рускага міра. Таму, канешна, ты не тое, што іх трэба скарачаць, іх, канешна, трэба всіх звольніць, але іх трэба лічыць ворагамі беларускага народа, не проста скараціць, іх трэба паставіць усіх на улік і за імі наглядаць, каб яні не здрадзілі радзімі, не стварылі там рэвалюцыю ці яшчэ нешта.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў Александр Азар, у нас у сувязі з Варшавы, кіраўнік Байполу і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях аднаўлення правапарадку Беларусі. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. І таксама дзякуй гледачам. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, паведамляйце пра гэты канал вашым знаёмым. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.